halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo jumca ah 8 bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo afmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo walaac laga qabo xiisadda ka taagan.
Ciidamada la leeyahay magaalooyinka gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamada ehelo Suuna 2019 baa la galay, 2019 baa la galay, 2019 kale oo goon-goonina la isku dayay, intii waa looga baxay, ayaguna way jireen inta.
Prosesskan hadda oo maamulka dib loogu dhisay ma soo bilaawdo bishiinay, lix bilaa kasoo wareegatay hadda, waxaana muuqata. Maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanayso arrinta mugdiniisan kasoo reynayay.
Kaloo dhegaysan doontaan shirkii toddobaadka shidaalka Afrika ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo dalal Soomaaliya ay ku jirto ay ku soo bandhigeen macluumaadka shidaalkooda.
Walaalka anaga dadnaa Soomaali wuxuu kanay koro oo naga jira waa markuu horeysan cadeynay inaa 15 blok oo dalalka badda laga helo ah aan rabno inaan gabno aan sheegannay shirkada badan oo tan ayaa jooga meesha waxay u baahan tahay marka in negotiation la galo shirkada imaadoona iyo inaan haysano dad hadda aqoonti loo capacity loo nimanka negotiation la samayn karno inay jiraan oo muhiim.
Waxa kale oo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida. Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa kula kulmay madaxa hay'adda CIA ee Jeddah Hospital magaalada Riyadh iyagoo ka wada hadlay dhowr arrimood oo labada dal ka dhexeeya sida ay warisay warbaahinta dawladda Saudiga. Wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency ayaa waxa ay sheegtay warbixintan balse ma aanay faahfaahin waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. Wuxuu ku soo beegmayaa kulankaasi xilli sanad ka hor iyo wax yar la dilay Jamal Qashaqji. Qashaqji oo ahaa wariye wax ku qora wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu ahaa nin si weyn uga soo horjeeda dowladda Sacuudiga, waxaana lagu dilay laguna jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Waxaa kale oo kulankaasi uu dhacayaa wax ka yar maalmo markii laba ka mid ah shaqaalaha shabakadda Twitterka iyo qof saddexaad oo Sacuudi ah lagu eedeeyey in ay dadka shabakadda isticmaala ay u basaasayeen dowladda Sacuudiga. Dadka la basaasayay ayaa la sheegay inay ahaayeen dadka soo horjeeda maamulka Sacuudiga.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay xukuumadaha Washington iyo Moscow inaanay daacad ka ahayn rabitaankooda ah in maleeshiyada kurdiyiintu ay ka baxaan xuduudka Turkiga. Mr. Erdogan ayaa intaas ku daray in militariga Turkigu ay hakiyeen weeraradii ka dhanka ahaa kurdiyiinta Siriya tan iyo intii Ruushka iyo Mareykanku ay ballan qaadeen inay kurdiyiintu rabaan inay ka baxaan fadhiisimahooda ku dhow xuduudka Turkiga. Madaxweyne Erdogan oo shir jiraayid qabtay ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushka iyo Mareykanka midna wax tallaabo ah aanay qaadin ballanqaadkoodii kadib. Waxaanu ku hanjabay in militariga dalkiisu ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo dhinaca dhulka iyo cirka ah, isagoo yidhi in maleeshiyaadka kurdiyiinta ay rabaan inay ka fogeeyaan xuduudka Turkiga.
Shabakada Twitterka ayaa waxay xirto bara ay lahaayeen kooxo mucaarad ku ah Iran iyo qaar ka mid a dadka taageera oo fadhigoodu u yahay dalkan Mareykanka si weyna loo yaqaano, iyagoo lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen shuruucda shirkada Twitterka iskale. Waxaanay tani qayb ka tahay dagaal adag oo dhinaca internetka u dhexeeya dowladda Iran, mucaaradka iyo taageerayaashooda. Mid ka mid a baraha bulshada ee ururka Iraaniyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIOC oo ah urur aan dowli ahayn ayaa sheegay in ay taageerayaan ama ay taageersan yihiin waxay ugu yeereen dadka u dhibaatoon isbeddelka dimuqraadiyadeed, waxaana arbacadii la xanibay bogan iyadoo markaasii ay ku xiran yihiin ku dhowaad 6,000 oo qof. Kooxda OIC ayaa ogaatay in bogeeda Twitter-ka la xanibay xilli ay warbixin ka jeedinayeen daarta Dirkinson ee dhismaha xarunta aqalka sanadka ee Washington si ay uga doodaan waxa ay ugu yareen xadgudubyada iyo cadaadiska sii kordhaya ee bulshada haysta iyo gardarrada Iran ee gobolka waxay ugu yareen.
Arday ka tirsanaa banaanbaxayaal dad banaanbax ka sameynaya Hong Kong ayaa geeriyooday kadib markii uu deyr ka soo dhacay iyadoo uu booliisku eryanayo. Ardaygan dhalinyarada ah oo magaciisu ahaa Kaut Lockets oo la sheegay in da'diisu ahay 22 jir oo culuumta sayniska iyo tiknoolajiyadda ka dhiganaya jaamacadda Hong Kong ayaa maanta oo Jimcaha cusbitaalka ku geeriyooday. Mas-uuliyiinta cusbitaalkuna waxa ay sheegeen in cusbitaalka lasoo dhigay ardaygaasi oo miyir daboolan dhiig badanna uu ka baxay. Joshua Wong oo horkacaya dadka banaanbaxyada ka dhigaya Hong Kong ayaa ku baaqay in dhammaan dibadbaxayaasha ay soo xidhaan ama ba ay soo gashadaan shaarar madmadow si ay u muujiyaan baroordiiqda dadka u dhintay iyo kuwa u taagan dimuqraadiya doonka ee banaanbaxyada ka qaybgalaya.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii toddobaadka shidaalka Afrika oo sanadkan wadamo dhowr oo Afrikaan oo Soomaaliya ku jirto ay uga faa'iideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda. Waxaa kaloo shirkaasi ka qayb galay shirkada caalami ah dadka maalgashada yaasha ah iyo waliba shirkadaha saliidda dhoofiya. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay siday uga faa'iideysan lahayd kheyraadka shidaalka. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan wax ka weydiiyey Professor Cabdisalaam Siyaad Camey oo jaamacadda Western Cape ee duuleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wax ka dhiga isagoo dhiga cilmiga dhulka iyo macdanta ku jirta ee geologiga, kana mid ah aqoonyahanadii ka qayb galay shirkaasi.
Shirkan waa shir sanadla ah oo looga hadlo petroolka iyo gaaska horumarka qaaradda Afrika ee sameeya. Shirkada waaweyn adduunka oo dhan waa kasoo qayb galo sanad kastana waa joogta xilligaana la qabtaa labada bilowgeeda.
Waa gartay sanadka marka muxuu kaga duunaa sanadihii hore?
Walaada annaga hadda nahay Soomaali sanadi kore oo naga jira waa markuu horeysan cadaynay inaan 15 blok oo batroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno. Aan sheegannay shirkado badan oo danayaha jooga meesha waxay u baahan tahay marka in negotiation lala galo shirkada imaan doono iyo inaan haysano dad aqoonti loo capacity loo nimanka negotiation la samayn karin inay jiraan waa muhiim.
Tusaale ahaan professor, shirkan wuxuu kusoo aadayaa xilli dhowaan shirkadaha shidaalka soo saara ee Shell iyo Exxon ay Soomaaliya siiyeen 1.7 million oo dollar oo kira ah. Marka maxay ku kala duwan yihiin shirkadahan shidaalka loo soo bandhigayo la rabay in laga iibiyo shidaalka Soomaaliya iyo kuwa iyagu horey u haystay heshiisyada ee dowladdii burburtay ay heshiiska la gashay kirada laga qaadayo hadda sida Exxon iyo Shell oo kale?
Inaa kala saarno waayo shirkadaha cusub oo hadda rabay inay concession Soomaaliya ka qaataan iyo shirkadaha dagaalka koor kulahay concession iskulahay Soomaaliya. Shirkadihii koor kulahay dagaalka koor waxay leeyihin waxa la yihaha force majora u ogolaanayo in waxoodii dhulkoodii ay sharciga u haysteen inay ka shaqaysan karaan, laakiin waxaa laga rabaa inay baxshaan rentiga, inay baxshaan intaas sano ayay wax yareen meesha.
Waa gartay
shirkadaha cusub waa inay sharciga cusuboo hadda jiro negotiationka ay ku geli doonaan, sa qiyaasa guddi la magacaabi doonaa oo negotiationka la galo shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka. Umaleymaayo in dadka qaarkood qof kasta la iskaga diri karo, dad waxaan u baahannahay aqoono loo la xisaabtami karo shirkadaha. Waxaa la gadaya waa dhul Soomaaliyeed, shidaal Soomaali, khayraad Soomaaliya la gadi waayo. Marka waa inuu yimaado la xisaabta shirkadaha, nin aqoonta u leh ama qof aqoonta u leh inay meesha ka qayb gasho haddii la yara.
Marka macluumaadka ay soo bandhigeen Soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee shirka aydan kala qayb galay, macluumaadkay Soomaaliya usoo bandhigtay ma yihiin macluumaad iyo didiilale oo la dhihi karo Soomaaliya shidaalkeedu mustaqbal fiican buu leeyahay?
Waxaan ka hadlayna waa shidaalka badda laga helo ilaa hadda dhulka kama hadlo weyn.
Waa gartay
shidaalka ilaa hadda la helana laba shirkadood ka shaqeeya. Runtii waxa la helay wax fiican waaye, waxay tilmaamayaan shidaal fiican oo ku jira Soomaaliya. Waxaa laga hadlayna waxa waa dhinacan Jubbaland إلا جنودكوا حلق الله إلا عدد.
ولكا la soo bandhigay waxa jiray muran ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya oo isku haystay qaybo kamida badda la kabyo ku yaala ee macluumaadyada la soo bandhigay ma ku jiraan
maya kuma jiraan teeda kuma jirto meesha la iskuwaas kuma jirto
kaasi waxa uu ahaa professor Cabdisalaam Siyaad Cami oo jaamacadda Western Cape ee dowladka Cape Town wax ka dhiga wuxuu u waramayay Maxamed Cabdi Xasan
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington dhowr dumar oo Soomaaliya oo ugu horeysay Ilhaan Umar oo xubinka aqalka Congresska Mareykanka ayaa ku biiray siyaasada dalkan Mareykanka waxana gabdhahaasi Soomaaliyeed ay badankoodu dalka Mareykanka ku soo galeen quxuntinimo toddobaadkii dhawaa waxaa doorashadii ku guuleystay Naadiye Cabdirasaaq Maxamed iyo Safiye Khalid oo soo galay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka ku yaala gobolada Maine iyo Minnesota guulaha gabdhahani ee siyaasadda ay ka gaareen ayaa soo jiidatay indhaha dadka warbixina muraasi ku saabsan waxa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
Nadia Maxamed iyo Safiya Qalid oo labaduba 23 sano jira ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen toddobaadkan gobolada Maine iyo Minnesota Safiya Qalid waxay ku badisay 700% doorashada Maine halka Nadiana ay si la mid ah sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale gabdhaha yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixineysa bulshooyinka ay u yimaadeen ay soo galootinimada isla markaasina dhaqamada iyo diintaba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmada Nadia Maxamed oo San Luis Park Minnesota laga soo doortay ayaa weydiiyay waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay
ina li doortan xaqiiqdan tahay inay it means that they must work in a diyaar u tahay change moqtahay it means that they must work in a mahallaha ay erato adi ad in erato dadka inay soo dhaweeyaan ay ka qayb galaan ee la dabaal degan and it shows that hadda dhalinyaro kasto hadda ali arkaan waxay dareemi karaan inay ayaka xataa success noqon karaan moqtahay
Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhamaad lahayn kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka qabaailaadka iyo siyaasiintaba ay geeska galiyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka Qadiija Maxamed Diiriye waa xildhibaan waxay muddo aad u dheer ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya xilligan waa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay ii sheegtay in caqabadaha ku gadaaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qayb galiyo
Anzare wa salaama abii intii codkay dhigaysanaysa waa runtaa gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisay siyaasadeed ka gaaray hadday gabdhahaasi Soomaali joogi lahaayeen ilama ahayna fursadaasi lahaayeen marka aad fiiriso majority-ga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan waxa hadday barteen ama diin ha ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maaddi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaabicin qabiilada Soomaaliyeed badankooda aniga si gaaran beeshayda muqadimaan u ahay
inkastoo Nadiya iyadoo aad u yar ay timid halkan haddana haysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Mareykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta waqtigan ay fariisteen
badanaa maxallahay dadka maxay u malaynayaan naagaha si kale dumarka inay naaga oo dumarka inay si kale u dhaqmaan waa hadii rabaan afiska moqtahay but I think waxaas waa la bedelayaa sababtoo ah si kale inay u dhaqanto ma laga baahnabo aniga waa la kiisaad aniga xijaaban oo like sideedii ah waa ligu doortay moqtahay daacadeeda ligu doortay dhaqankayga ligu doortay diinteeda lagu doortay you know wax kasta ahaadaradii kasta ahay ma ku sheegaa aw lagu doortay moqtahay Soomaaliya inay ka taaska jirto waa ogahay but since sanada badan kama qanahay walaa wax ismuula zaid mulo Saudi sababta wuxuu nin fahmi karin naaga fahmi karto moqtahay maxaa loo baahan yahay codadkaas oo different oo maxallahay inay lo naagahan in loo codey moqtahay.
Safiya Qaalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 17 sano ugu dambeysay deganeed halkaasii. Waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah, dumar ah, soo galooti ah hadana xijaabar ay ka soo baxdo. Kaliya ma aha inay 700% ku guuleysatay Safiya Qaalid kursigan ee sidoo kale to waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaan kula gudaha dalkan Mareykanka oo Hillary Clinton ay ka mid tahay oo bartayda Twitterka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah. Waxa Safiya Qaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin iyadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay, balse dad badan ay fiiriyeen bini'aadanimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen.
Anigoo gabar ah oo Muslim ah oo iliba Soomaali ah oo sida la ii doortay wax weyn weeye, gobolkan degannahay Main even city aan degannahay waa city in oo weligiisi dad Muslim ah amana Soomaali ah amana ruux sida nugu yaar 23 jiro weligiisi laga dooranin in aniga ugu koowaad ah. Maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida ah iyo islaamaha Soomaalida waddanka Soomaali joo, maxaan ku dhihi waxaa rabta waa samayn kartaa maybe way wax yar ka way tahay because waddankeeni niman baa ka buuxo oo islaan u yeelayn meel kore inay aado.
Warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN ta ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee siyaasada tusaalaha fiican u noqday dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba. Laakiin Qadiija Maxamed Diiriye waxay ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay taasi ka jirin waqtigan
gudaha weynta Soomaaliya naftirkooda ayaa isugu wacan oo ayaga boqona iskaga jooga meeshii gabar soo bixi lahayd ayagaaba hormarinaya rag labadaasoo isbiirsatay.
Hana Yusuf waa macallimad wax ka dhigta magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay halkaas ayay degan tahay. Waa hooyale dhowr ciyaal ah. Waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adka ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa. Waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Qaalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro, inkastoo aan weli la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatadii ay jirto.
Gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan, marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen. Ay ugu badan tahay Lewiston, marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raaday in aad hadal shun uga geystay. Marka xumaantii iyo dhibaatadii weli way jirtaa oo Safiya Qaalid haddana way kala kulantay markay sida kansalku u ordaystay. Commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raaday Facebook iyo meelba ugu soo qorayeen social media-ha aad bay u taabatay. Dhalinyarta ay gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cunsurnimada ay gobolkan jirto. Marka dhibaatada way jirtaa, wanaaguna wuu jiraa.
Isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalacu ka mid noqotay golayaasha deegaanka. Haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba. Kaalimaha ugu horeeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay, maadaama aabayaashu ay baaga muuddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay lana socodsiinaysay.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Allaha naxariistee waxaa xalayta ku geeriyooday magaalada Baydhabo Professor Maxamed Cali Clay oo ka mid ahaa aqoonyahanka bahda waxbarashada ee Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah u naxariista Professor Maxamed Cali Clay oo ka mid ahaa aqoonyahanada sida weyn looga yaqaano koonfurta Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Galankii dambe ee shalay ayuu shaqo maalmeedkiisa caadiga ka soo laabtay isagoona tagay hoyga uu ka deganaa magaalada Baydhabo, sida uu VOA u sheegay Fawzi Cabdinuur oo si aad ay saaxiibo u ahaayeen Professor Clay maadaama ay muddo soo wada shaqeeyeen. Fawzi Cabdinuur wuxuu kaloo sheegay in xalay 9-kii habeennimo ay ugu dambeysay Professor Clay wax xanuunana uusan qabin xilligaasi.
kii rabi baa timid laakiin wax cudur oo maanta dowla jiifi ma jirin aada u fiicnaa wax xireena ma jirin si fiican ayaan ku kala tagnay abaara kowdii habeennimaa lasoo qabtay labadii martay wuxuu keenay inuu maaragtay xoogaa baahi wax keeno saddexdii waxnaona saas uu ku dhintay marka cudurkiisa dhan xalay ayuu ahaa xalayna ilaah baa naga jeclaaday nagoo sorti markayna lalaaya waynaa ilaahay raajicoon
Professor Maxamed Cali Kallaay ayaa ahaa aasaasihii jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee laga furay magaalada Baydhabo wuxuuna door weyn ku lahaa horumarka waxbarashada magaalada Baydhabo oo haatan ku dhawaad 10 jaamacadood ay ka furan tahay Fawzi Cabdunuur ayaan weydiiyey kaalinta Professor Maxamed Cali Kallaay uu ku lahaa horumarka waxbarashada gobolka Bay
waxa runtii uu ku dhex jiray waxbarasho iyo bax waxbarasho ayuu ku dhex jiray inkeena wuxuu ahaa aabihii waxaa lagu magacaabay waxbarashada deegaanadan maaragtay ee Koonfur Galbeed laakiin runtii wuxuu ahaa xaljoog Soomaaliyeed Soomaalidan ka baxayo runtii maqaamada ugu waxbarashada looga hadlana runtii doorku lahaa
Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay wuxuu kaloo ahaa hoggaanka ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahanada qalinmaalka dowladdii carta oo madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu soo noqday Professor Kallaay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare Professor Maxamed Cali Kallaay wuxuu dhashay 1956 wuxuuna ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo dugsigiisa quraanka wuxuu ku soo qaatay degmada Luuq waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib wuxuu ku biiray ardayda jaamacadda kulliyadda waxbarashada ee Lafoole wuxuuna markii jaamacadda Lafoole uu dhameeyay shaqo macallinimo iyo maamulo waxbarasho ka soo noqday magaalada Muqdisho tan iyo intii ay jirtay dawladdii dhexe ee dalka markii dawladda ay burburtay dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iiman.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug. Waxa gabi ahaanba istaaga wada hadalladii dowladda federaalka iyo ahlu sunna taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihi ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen dhismaha maamulka galmudug ma ahayn marna mid sahlan wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi la soo dhiso mursal sane oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo caqabadaha siyaasadeed ee galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka
waxaan isleeyahay galmudug waa unique waaye marka la fiiriyo waa gobol kaliya ah ee hadda isdhihi karo marka laga soo reebo gobollada qaarkood qabaailka ugu badan Soomaaliya ayaa wada degan haddana qabaailka waa kala ahayn qabaailkii inta badan dagaalada sokeeye ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan oo dagaalada meelahii ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay marka waa lagu dhibsoo maamul sameyntii waxaan rajaynaynaa marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014 soo dhacay oo laga faa'iideysto fursadda taallay oo ah wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto marka galmud waa ka duwan tahay gobollada kale dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dhisina marka dadku xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin community degan gobolka
heshiiskii ugu dambeeyay ee bishii May ay wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii Jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada Cadaado oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambana u soo guuray magaalada Dhuusamareeb
bishii May ee sanadkan ayay dawladda federaalka waxay heshiis la gaartay Ahlus Sunna. Heshiiskaasi ayaa markala waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyay Djibouti, iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii Dhuusamareeb. Haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay Ahlus Sunna la gashay dawladda federaalka? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo sharxaya.
Muddo marka dadka waxay laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug, gaar ahaan Ahlus Sunna, dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya u jiraan iyo wax inaysan jirin. Ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo mar kastaba dawladda federaalka ayaa mar haddii ku guuleysatay inay Axmed Cabdicaale madaxweynihii ka takhalustay oo meeshii la ogolaa doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadoo aysan ku dhawaaqin, laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dawladdii Ahlus Sunna ay la gashay. Marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasina wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddeynaya inay heshiis wada gaareen dawladda federaalka iyo Ahlus Sunna Waljamaca. Heshiiska hore waxa uu dhacay 30 June 2019, wuxuu ka koobnaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 5 qodob. Qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka 4aad oo ku saabsanahay in xildhibaanada 89-ka ah oo golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug, in 35 Ahlus Sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. Heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasi ahaayeen.
Heshiiska Ahlus Sunna iyo dawladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jiro, isla markaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dawladda iyo Ahlus Sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyey. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug, sidoo kalena ahaa xoghayihii guddigii dib heshiisiinta ee arrimaha galmudug, kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dawladda federaalka.
3 qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas, oo ah in ciidamada Ahlus Sunna Waljamaca la qarameeyo, ayna helaan xaquuqda ciidamada dowladda ay helaan inay helaan, maadaama ciidamadaasi ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadowga Al-Shabaab, ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan. Qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo, maadaama muddo dheer ay taagneed cadaado ayaa caasimad noqonaysa oo ay fadhiisanayaan baarlamaanku, fadhiisanayaan dowladda qaarna waxay ku shaqeynayaan Dhuusamareeb oo saasay u kala qaybsanaanaysa. In kala qaybsanka laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in dawaa ugeed oo galmudug labay kale ahayd, midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd, midna maamulkan Ahlus Sunna Waljamaca gobolada dhexe la dhihi jirayna Dhuusamareeb uu ka jiray. Marka qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii teermkooda iyagu 4 sano ay shaqeynayaan, kuwii Dhuusamareeb joogay oo heshiiskii Djibouti la iskula darana 1 sano oo keliya ay shaqeynayaan. Marka sidaa awgeed xildhibaanadii Dhuusamareeb joogay ee Ahlus Sunna Waljamaca ku abtirsanayay ee heshiiskii Djibouti kula midoobay galmudug, waqtigooduna oo bilow ahaa oo 1 sano keliya shaqeynaya, in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada galmudug yaalanaysa 89-ka loogu daro kulligood, sida loo qaybsanayo oo 54 odayaashu xulayaan, ay qabiilooyinka uga soo xulayaan, ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan kasoo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn.
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in ahlus sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacag ay dawladda federaalka siisay xilal heer federaal ah iyo waliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug waxaana su'aashaasi markala weydiiyay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah bal inuu nooga jawaabo waxa ka jira in dawladda ay lacag ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go'aan madaxweynihii maamulkaasi
ee heshiisyada kaliya oo dareenaynay waxay ahayd anagu aynu galnay kuwa lacag ma ogin lama aynaan gelin dawladda haday jiraan ay dawladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta xilal lama aynaan gelin lacag kulama aynaan heshiin waxaan kula heshiinay in deegaankan horumaro deganaansho gaaro lamid noqdo deegaanada kale lamid noqdo maadaama oo dib u dhac xoog leh jiray ayaanu daneynaynay in dawladda dhexe lala shaqeeyo dawladduna la shaqeyso galmudug waxa khilaafka ah oo jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanku ay deganaanshona u helaan horumarna u gaaro hadday lacag jirto waxaan ka rabnaa inay dawladdu sheegto dawladda dhexe sheegto hadday xalal jireen inay dawladda dhexe sheegto meelaha ayaanu ka maqalnaa waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dawladdu hadday arinta xoqa hayso inay sii dayso wasiirkeedu arrimaha gudow marar badan uu hadlay qodobadii lagu heshiiyo sheegay lacag ma uusan sheegin hadday jiraan hadda ka bacdina waa u baahannahay in la sheego oo si saxa loo cadeeyo
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye si uu uga jawaabo waxa dowladdiisa uga qorshaysan heshiiskii ahlu sunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo balse goor sii horreysay uu ka hadlay heshiiska ahlu sunna iyo dowladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dowladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen
fahamkayga waxay ahlu sunna wal jamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto sidaan hore u soo sheegay waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furmo waxaa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey ahlu sunna wal jamaaca yay ku xiran tahay jidkee loo maraa waqtigeedii ma la gaarin waxay u muuqataa in ahlu sunna wal jamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlu sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug
ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii Juulaay inkastoo aanu imaanin maamul bedela dhinaca kale waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug
galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo dowladdu waxay ku qasabtay mandate-kii madaxweyne Xaaf in oo lagu soo idleeyo 4 July oo ay ka taagneyd muran uu ka taagnaa asaguna uu lahaa mandate-kiigu 2 sano ka dhiman ayaguna ay lahaayeen mandate-kaagu mandate-kii madaxweyne ka horreeyay Cabdiraxmaan Xuseen Guule wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaaf madaxweyne xilka kala wareega in la samayn doono, laakiin sidaas ma noqon. Waxaad wada ognahay in prime ministerku uu meesha tegay madana xasan cali khayre 4/15 June 2019, maantana waa 7/11/2019. 5 bilood iyo go-go ayay runtii sii maraysaa maamul dhisida galmudug, mana ahayn inay intaas qaadato. Reer galmudug ma ahaa karaan intaas, dowlad la-aan ma ahaa karaan, maamul la-aan ma ahaa karaan, adeegii bulshada, dowladnimadii, maamulkii la baahi lahaa, waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin iswartaagga ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyaga ayaa madaxweyne xaas runtii go-aansaday in uusan waqtigiisa uu ku egyahay 4th July, kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan. Maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qirtay in uu la galo heshiis ahlusunna waljamaaca oo 35 xildhibaan la siiyo, guddiga maamulashadana laga qeybgeliyo. Labadiibana runtii isagoo qirtay haddana uma ekeen nin ku camal falaya, uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray ahlusunna. Run ahaantii xaaladu meeshaasay maraysaa way cakiran tahay, waxba kalama socdaan. Inagu runtii ka murashixiin ahaan meesha waa joognaa. Runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraaqi dastuuriga meesha ka dhashay, oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo. Rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola, laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul la-aan meesha ay ka jirto.
Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul u samaynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage daanay macad Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo caddeyneysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamulisada Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan la yarsan. Proceskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May, 6 bilood kasoo wareegatay hadda, waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mooga inaysan kasoo reynaynin. Saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen ahlusunna waxaan isleeyay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay, laakiin haddii wasiirku u qirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen ahlusunna, aada ayay arrintaas walwal u leedahay. Waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Saamileyda siyaasadeed ahlusunna kariimahani in laga talagiriyo maamul u samaynta galmudug aan islaena.
Ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan ahlusunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udub dhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ahlusunna. Haddii dagaal dhacana, malayn maayo in culimmadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay, dadkaasina sidaa uma dhaqmaan. Waa culimmo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan, cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa aan si qaldan loo isticmaali doonin. Hadda baryahaana aada iyo aada waxaan aada iyo aada u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuusamareeb, sidii Gurmeel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuusamareebna ay uga galaan. Baryahan sidaad og tahayba magaalada roob ayaa ka gooyay, xaafadaheeda laysuma gooshi karo. Difaac keliya ee jira ay waka, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
Balse waxaa taa ku diidan xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aan koox gaar ah loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Walaalta heshiiskii heshiiska waxa weyaan waxna waa wax ahlu sunna iyo dowladda ku koobnaan kara. Waxna waa wax dadka deegaanka ah galmudugooda deganooda khuseeya xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulay iyo qaabka ay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya. Weli hal qof iyo hal cod waddanku ma gaarin doorasho looma dareerayo. Wixii waa qaab beeleed beel wax ku salaysanna dadkii waxaad mabaalinaysan cad qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cod kalan iyaga ahayn ay wax usoo qorto. marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladdu si isu tusinaysay inay xalka dhinacma ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay xalusuna qayb kasoo xesho. anigu ilaa hadda dowladda federaalkaana kama hayno inay heshiiska noocaas soddon iyo shanta xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku qoran iyadoo lagu cadaynayo laisla tarinayo weli ma aanan arkin. weliba dee mararka qaar 20-kii June ayaan arkayay oo documentska ku qornay meelaha la waday exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo xalusuna xaqiijin kara in heshiiska noocaasa isla xafiiska qaadisanayo shaqada sawada wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa in heshiiska noocaasa la gaaray in kaleeto. laakiin halka mida la ogyahay waxa weeyaan dadka soomaaliyeed inay beelo yihiin beel kastana halkan magaalada busamareeb ay ku wada shirar wadajira ku yeesheen 11 beeleed aragtiyooda kusoo cabireen dadka gaarka ee busamareeb sii dita nafaxiidooda way sheegeen. mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansho la-aan oo xagga xulista in wax la isu xulo. xildhibaanadii markaa dee sidii systemkan ay kusoo dhisnay ama markii hore degelmadii lagu soo aasaasay waa ahayd ogolgaada iyadu waxayd inay keentay taasad mudaa weli inay ku taagan yihiin dadkii. marka ma filayo dowladda federaalka keligeed inay faramarejin karto.
galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysay siyaasada iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. mursal sane oo ka tirsan maxadka heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha ahlu sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
midda labaadna ahlu sunna waa dad aaminsan ideology, umalayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. waxaan isla ayagay u dambeyn masalada si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato hadda wax hadda ugub ama ah taariikhda caalamka marka la fiiriyo koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxan hadda oo xagjirka oo nabadiidkaan ahayn oo nabad raba oo wada hadal raba oo heshiis galaya oo taagan oo hubaysan haddana waa adag tahay si looga adkaado. baa laga saari kara dhusumareeb laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. waa laga yaabaa in laga adkaado maanta laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. mar galmudug sideeda ma fududa, ahlu sunnana ma fududa. waxaan is leeyahay marka sida keliya oo galmudug ku guuleysan karto ahlu sunna keliya maaha dadka kuleh maaragtay talada kuleh dadka talada kuleh in laga wada talageliyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. dowladda waxa keliya looga baahan yahy waxaa waaye dadkaas inay u fudayso inay doorasho ka dhacdo. hadday fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2015-kii iyadoo lagu kala arduwaya mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha ayaa waxaa laga shaqeeyey doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. marka doorasho lagu wada qanco inay ka dhacdo meeshaas dowladda waa yeeli kartaa, awooddaas waa leedahay, dhaqaaleheeda waa haysaa, kartidan waa leeyihin, aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid. marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada kuleh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay kuleeyihiin ka qaataan. ahlu sunnana loo tixgeliyo waxay kasoo shaqeeyeen waa laga adkaan karaa maanta laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doontaan.
is-jiidjiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeyay maamulada dalka, waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe. sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo 6 bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqayn, islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug, Kamaal Guutaale, oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhammayn.
anigu shaqsiyan waxaan qabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxyaa ballamo ama heshiisyo hore ahlu sunna looga baxay islaytiiri waa laga maarmaa, laakiin intiiba waxay nagu soo baxday gadaal ayay naga soo baxday 2019kii kiis baa la galay 2019kii kiis baa la galay 2019kii kiis oo kale oo gooni gooni la isku dayay hadda mid kale sidoo kale la isku dayay intii waa looga baxay ayaguna way jireen intaas annaga waxaan qabaa dawladdu runtii meel fiican wax soo gaafisay saggaas wixii kula heshiisay yacni hadday heshiiska la heshiiskii hore ku bedeli karto haddii ay wixii ay kula heshiisay sii karto hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiyay hal mar ay dhaafto galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo haddow xaggas loo xawilin
marka
adigu maradna culayskaas in haddow mar dambe galmudug dambe loo xawilo waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar insha allahu tacala.
Walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqayn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin, sidoo kalena uu federaalku madax bannaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda. Waa kan Dr. Culuso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug.
Runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda laga soo qaatay dowladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo hadda Puntland wixii ka dhacay shalay la arko waxay u muuqataa waxa weeye in aad u malaynayso arrintaas inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahay colaad meesha ka aloosanta iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciga iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso hawshaasna dowladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynsa ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo Rusamareeb ee keentay haddee Ahlu Sunna inkastoo qeybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda saara halistu inay u tahay in meeshaas burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan.
Ugu dambeyntiina waxaan xalka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud waxa uuna u arkaa xalku. Ugu dambeyntiina waxaan xalka is-hor fadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud.
Waxaan xal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo. Qodobadii saddexda ahaa oo muhiimka u ah heshiiskaas in la fuliyo, laysla fadhiisto, halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo, halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo. Annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskan danaynayna mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan Soomaaliya ka xoreyno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta, wiilasha Soomaaliyeed ee ciidamada Soomaaliyeed meel kastaa laga keenay dagaalkooda ma rabno, dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno. Waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo, madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toos u heshiiyaan. Anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhoweyey, airborg kasoo dhoweyey, Sheikh Shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale. Waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso caqligu taliyo, inay mas-uuliyaddu taliso, in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray Dhuusamareeb markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa la xaliyo oo aan ognahay saddexda qodob ay u ahaayeen saldhig.
isku soo wada duuba dawladda dhexe ayaa laga rabaa in ay xal keento si loo dhameystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhiim u ah doorashada 2022 si loo helo maamuladii dalka oo dhammaystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal. intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo. waxaa dhegeystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ay la socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. maalinta beri oo sabti ah waxaa dunida islaamka laga xusayaa dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaa fadliga xuska dhalashada nebiga ama mawliidka sida loo yaqaano inoo faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
xafladda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dib ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. baabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyay oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda labaad, nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxun laga reebaa, waxaa fiicana la faraa. midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka, sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya.
awalan horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. marka maadaama ay wax maaragtay aan sababkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah, yacni sharaacada ma waafaqsana, laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiintao dhan. naftiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kale iibsiga ama nolosha. midna waa cibaadaadka, wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah. al-aslu fi lmucaamalaat alxil, wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeyey mooyaane. oo markaa qofkii yidhaahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliil keen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay. laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. qofkii cibaada la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa. saasay horta u kala duwan yihiin. masalada dadka in sunada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro, aad bay muhiim u tahay. laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno. tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn, laakiin weliba hadda nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa.
laakiin sheekh maxamed cabdi caafi ayaa difaacaya munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
arintaas anagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu towxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto, laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood. Mid waxay tahay waxay yidhaahdaan mudigu ma samayn si Abubakarna ma samayn. Middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxa la deliishada in dib ugu laabtaan. Waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan, laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal, waa kumanaan. Waxaa kamid a qur-aankaani ma qoreen xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi, waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin, waxaan sarsi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirinin, maantana waa diin la isticmaalo, marka ma samayn noqon mayso. waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishada mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawarad. xadiiskaas waxa weeye waa sax, waa xadiis jira, waa xadiis sugan, laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diido salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi. annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin, ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo. haddii marka warku aan kusoo duuduubo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo. wax kasta xilli kasta ha la bilaabo ama xilli nabiga ha la bilaabanee, haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga ay iskhilaafsanayn, haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diidan inay keenaan.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana dhinacii heesaha sahrahay
wagaag, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heestii jahorad iyo maxamed biike.
Rabay ka jeesiyo baba kay ku joogsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jeceladu jecel aniguna jaleecada yestadiga jirkaabay inda xay gu jiriya iga dhaari jiifka noqo filan maseexde diga tirtaabay inda xay gujeriya diga daar ciikana qofkelani maseexde
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuuri, anigo waa falastiin axmed imaan, waa farsamadii jimi faariya. intaan mar kale hawada ku kulmi doono
nabadgelyo. وحشات باتشادان وقت
kugu chocho chago waxad ku leedahay ilaan horta jiray wali chanta soo digin wana haajal beertiyo sasitada codkaago qalbiku jaxasmiyo niyadku jiljil cadaajaha ku dayayaa.
This is VOA News. I'm Gene Randall. A destructive